Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih 60 minuta bit ćete u prilici da čujete nekoliko muzičkih fragmenata kojima ću vam u najkraćem i vrlo informativno zapravo predstaviti jednu od najzanimljivijih muzičkih formi u istoriji muzike, a to je barokna opera. Ovom scenskom obliku se danas, to jest da budem preciznija, poslednjih nekoliko decenija okreću i njime se bave pravi zaljubljenici, specijalizovani pevači, reditelji i ansambli, jer ona donosi specifičan umetnički senzibilitet, nerazumljiv i ponekad čak i ne tako dopadljiv i atraktivan najširoj publici. Ali ja se nadam da među vama ima onih koji pronalaze u baroknoj operi, njenim arijama i recitativima, ansamblima i instrumentalnim fragmentima muzičko blago, vredno slušalačke pažnje, pa ukoliko ste među njima, pozivam vas da ostanete uz emisiju Vreme muzike do 14.55. Ja sam Maja Čolović-Vasić. Rođenje muzičkog baroka krajem 16. veka poklopilo se sa pojavom novog žanra u Italiji. Opera, najambicioznija dramska forma koju je ikada zapadna muzička umetnost upoznala, započela je tada stidljivo svoj razvoj. Ali su već prvi, tako reći, probni primjeri veoma brzo naprosto procvetali u velika majstorska ostvarenja. Prve opere nastale su u Firenci, među umetnicima okupljenim u Firentinskoj kamerati. Dafne i Euridika Jakopa Perija prvi su poznati naslovi sa kraja 16. odnosno početka 17. veka, bilo je to 1598. odnosno 1600. od kojih je prva, njen muzički deo, zapravo bio sačuvan samo delimično. Reč i drama su ovim prvim delima, po ugledu na antički teatar, imale potpunu prevlast nad muzikom u kojoj je dominirao recitativ. Iz Firence se nova muzičko-scenska vrsta ubrzo odomaćila i u drugim italijanskim gradovima, kao što su Rim, Mantova, Torino, Bolonja, ali su pravo rođenje operskog repertoara označila dela Klaudija Monteverdija. Od osam opera, koliko ih je komponovao, samo su Orfej, Povratak Odiseja i Krunisanje Popeje došle do nas netaknute. Prva među njima, Orfej iz 1607. jedinstvena je iz nekoliko razloga. Objavljena je dva puta za 6 godina. Libreto Alessandra Striga podeljen je na 5 činova, njima prethodi prolog koji je na suptilan način povezan sa celim delom, koje je pak samo za sebe koncentrično osmišljeno. Monteverdi je sledio principe simetričnosti u libretu, naglašavajući ih umetanjem instrumentalnih odseka koji su svojim periodičnim pojavljivanjem pojačavali strukturu svakog čina. Uvertirom za operu Orfej smo započeli današnju emisiju, u čijem ćemo nastavku slušati još jedan fragment ovoga puta iz opere Krunisanje Popeje. Neron je Filip Žaruski, a Popeja je Daniel Dunis. Ansamblom Cvetajuća umetnost diriguje Viljem Kristi.
Urdi sveno, urdi sveno, urdi sveno, urdi sveno, urdi sveno.
I ovo fragment iz opere Krunisanje Popeje Klaudija Monteverdija. Oko 1630. godine središte operske muzike postao je Rim, a opera je još čvršće postala vezana za plemićke dvorove. Dela u kojima se po prvi put javljaju zaokružene solističke tačke u obliku arije ili pesme, pišu tada kompozitori kao što su Stefano Landi, Michelangelo Rossi, Loreto Vittori, Virgilio Mazzocchi i Luigi Rossi. Prvi put u istoriji opere muzika odnosi prevagu nad dramskom radnjom, a zanimljivo je da su se na velikim svečanostima i u raskošnom dekoru ova dela izvodila uz obilnu upotrebu pozorišnih scenskih mašina i sa bogatim plesnim tačkama. Ali onda odlazak prinčeva porodice Barberini u Pariz, na čijem se dvoru odvijao rimski operski život, i papina odluka da se zatvori njihovo pozorište, ujedno zatvorila i ovo poglavlje razvoja barokne opere. Vođstvo je tada preuzela Venecija, grad od neverovatnih 40.000 stanovnika u kome je otvoreno i prvo javno pozorište pristupačno svakom ko je mogao da plati kartu. Teatar San Cassiano, otvoren 1637. postao je model za sve buduće italijanske operske kuće, a opera je u Veneciji, zahvaljujući ovoj revolucionarnoj ideji, postigla veliku popularnost u svim slojevima građanstva. U to vreme je u Veneciji živao i Monteverdi. U pomenutom teatru su izvedene njegove opere Povratak Odiseje i Krunisanje Popeje, ali je pravi šampion teatra Cassiano po broju izvedenih opera bio Francesco Cavalli. U periodu između 1641. i 1645. u ovom su pozorištu izvođene samo njegove opere, među njima i poznata Kalisto.
Spino in bona sfamate nelle memorie mie, le
Bio je ovo fragment opere Kalisto Francesca Cavallija u izvođenju Marije Bajo i ansambla Concerto Vocal. Nakon Firence, Rima i Venecije, u kojoj inače od 1713. do 39. svih 40 opera napisao i slavni Vivaldi, u Italiji operu poslednju prihvatio Napulj. U ovom gradu, na prelazu 18. vek, delovao je najveći napuljski operski kompozitor Alessandro Scarlatti, koji je recimo dao konačan izgled italijanskom tipu operske uvertire. Niz kompozitora takozvane napuljske škole nadovezuju se potom na Scarlattijevo stvaralaštvo. U 18. veku su ti umetnici najviše doprineli stvaranju nove operske vrste, poznate pod nazivom buffo opera. Ali vratimo se u 17. stoljeće, u kome se opera nakon Italije proširila i na druge evropske zemlje. U Francuskoj, u kojoj se kulturni i umetnički život odvijao gotovo isključivo na dvoru, italijanska opera je prvi put izvedena oko 1640. godine, a dela Francesca Cavallija uživala su veliki uspeh. Upoznavši predele severno od Alpa sa italijanskom operom, Cavalli je istovremeno pripremio put kojim je kasnije nastavio Lili, stvarajući francusku lirsku tragediju. Naravno, ne treba zaboraviti da je Jean-Baptiste Lili zapravo Giovanni Battista Lili, Italijan, koji je kao 14-godišnjak došao u Francusku na dvor jedne vojvotkinje, rođake Luja 14. Uspeo je tako što je osvojio naklonost mladog kralja pišući polu francuske, polu italijanske balete. Ali naravno i u Francuskoj je bilo originalnih pokušaja obnove antičke umetnosti, te je Lili u saradnji sa libretistom Filipom Kinom ostvario sintezu dvorskog baleta, klasične tragedije i pastorale. Tako je rođena pomenuta muzička, odnosno lirska tragedija. Idealni predstavnik ovog žanra je Atis, muzička tragedija sa baletima, mašinerijom i scenskim promenama. Mi ćemo slušati poznatu scenu iz ovog dela, scenu spavanja iz drugog čina, još jednom u izvođenju ansambla Cvetajuća umetnost, čiji je dirigent William Christie.
Thank you. tous les cœurs dans une paix
Bila je ovo scena spavanja ili prijatnih snova iz opere Atis Žana Batista Lilija u izvođenju ansambla Cvetajuća umetnost pod vodstvom Viljema Kristija. Naravno, ne može se zaboraviti ni aktivnost Marka Antoana Charpentiera, kompozitora koji je bio u senci Lilija i koji je predstavljao italijanizirani stil u Francuskoj, a koji je nakon raskida saradnje između Lilija i Molijera i sam ostvario niz dela sa poznatim francuskim komediografom. Jedno od njih je i komedija balet Uobražen ili umišljeni bolesnik, iz koje slušamo upečatljivu italijansku pesmu koju pak izvodi jedna starica.
Servinetti, servinetti, con gli or convinti sguardi, mentiti designi, fallaci sospiri, accenti bugiari, di fede vi pregiate. Che non mi andate, ah, che non mi andate. Che già so per prova, che già so per prova chi in mondo non si trova, Costanza ne fede, oh quanto è pazza colei che vi crede, oh quanto è pazza.
Kontratenor Dominique Vis kao starica iz umišljenog bolesnika Marka Antoana Charpentiera, jednog od predstavnika francuske opere u 17. veku. A operskih je stvaralaca tokom prve polovine 17. veka bilo i u Nemačkoj. Heinrich Schütz je recimo prvi nemački operski kompozitor. On je 1627. godine napisao Dafne, ali je zatim 30-godišnji rat prekinuo svaku kulturnu delatnost u Nemačkoj, tako da u 17. veku Nemci za razliku od Francuza nisu uspeli da stvore svoju opersku tradiciju. U Engleskoj su pak istorijske prilike i stanje u muzici, posebno scenskoj, to jest operskoj, se veoma razlikovalo od situacije u drugim zemljama u kojima je ova forma negovana. Naravno, pre svega se misli na Italiju i Francusku. Najprije udruživanje muzike i drame je već bilo rašireno u nekoliko oblika, da pomenem samo maske, formu koja je nastala još u 16. veku, A u engleskoj drami je muzika također imala značajnu ulogu. Ali zatvaranje pozorišta 1642. godine, izgnanstvo dvora u Francusku 49. i građanski rat nisu baš pogodovali razvoju muzičke kreativnosti. Jedino je 1660. godine, tokom ponovnog uspostavljanja monarhije, naišao novi talas muzičke aktivnosti, čija je vodeća ličnost bio John Bull, a iznad svih njegov briljantni učenik Henry Purcell. Orguljaš i jedan od najvećih i najoriginalnijih engleskih kompozitora, koji je živeo i stvarao tokom druge polovine 17. veka, nažalost samo 36 godina, od 1659. do 95. ostavio je veliki broj dela, među kojima i 50 muzičkih scenskih partitura, mada je među njima jedino Didona i Enej prava opera, dok su ostala dela drame sa muzičkim numerama. U istoriji muzike se često ističe da je sa Henryjem Purcellom engleska opera dostigla svoj vrhunac, posle čega je usledilo opadanje koje je potrajalo tokom celog 18. i do poslednjih decenija 19. veka. Izrazito lirska priroda, Purcell je u svom stvaralaštvu nekoliko puta pisao muziku za Šekspirove komade, tako je 1692. godine adaptirao San letnje noći u muzičko delo, ili kako ćete u tekstovima na engleskom jeziku naći semi-operu, operu, to jest polu operu, Bilinska kraljica, a u nameri da udovolji kralju Charlesu II, koji je želeo da vidi muzičke spektakle u Londonu zasnovane na modelima komedije baleta i lirske tragedije koje je upoznao u Versaju, Henry Purcell je zajedno sa Bullom, verovatno 80. godina 17. veka, komponovao, to jest njih dvojica su komponovali opere Venus i Adonis, odnosno Didona i Enej. Tragični intenzitet ovih mitoloških drama kulminira u finalnim arijama protagonista, kakav je recimo dirljiv lament Didone, koji prethodi njenom samoubistvu. Mi ćemo sada u ulozi tragične kraljice Kartagene slušati Patriciju Petibon, a La Cetra baroknim orkestrom diriguje Andrea Marcon. Ovom ćemo fragmentu dodati i takozvanu ledenu ariju iz opere Kralj Artur, nastale 1691. koju tumači Alfred Deller uz Deller koncert.
Thank you.
Bila je ovo arija kralja Artura iz istoimene opere Henrija Persla. Pre toga slušali smo i Lament Didone iz opere Didona i Enej, ovog engleskog kompozitora, umetnika koji je englesku operu podigao do umetničkih visina, koje će ona ponovo dostići tek u naše vreme. Nakon Persla, remek dela će u ovoj zemlji tokom narednih stoleća stvarati stranci. Među njima je prvi Georg Friedrich Händel, koji je nakon Venecije, Firence, Rima i Napulja došao 1710. godine u London i tu ostao do smrti. Stvaralaštvom ovog kompozitora završit ćemo današnji kratak pregled baroknih opera, i to onih koje su nastale u 17. veku. Već početak 18. veka u razvoju italijanske opere serije, odnosno ozbiljne opere, predstavljao je njen kritični period. Od muzičke drame, kako je zamislila Firentinska kamerata, ostalo je malo toga. Loš ukus publike, hirovitost pevača doveli su do toga da ona postane isprazna i nelogična, podređena kastratu i isticanju virtuoznosti njegovog glasa u arijama u kojima dramska radnja zastaje ili se potpuno prekida. I libreto tadašnjih opera je pokazivo izuzetnu ukalupljenost i bezvrednost, pretrpanost licima, nevažnim epizodama. Pesnika Apostolo Zeno, prateča najvećeg italijanskog libretiste Metastazija, prvi je uočio te mane libreta, on ga je potom pojednostavio, reducirao broj likova koji su postali kompleksni i psihološki produbljeni. Pa ipak, Händel se nije u potpunosti slagao sa Zenovim idejama. Za londonsku publiku, na primjer, on je smatrao da su libreta predugačka, te je vodio računa da libreta njegovih opera ne budu dugačka i opterećujuća. U neku ruku, Händelovih 50-ak opera predstavljaju sintezu operske umetnosti u Evropi druge polovine 17. ali i prve polovine 18. veka. Istorija, legende, mitologija ili pak fantastika glavne su teme koje je u njima obradio. Horske tačke u operama nisu brojne, pisao je duete i tercete, kvartete gotovo nikada, ali je zato raznovrsnost izraza u njegovim arijama izuzetno velika. O tome će posvedočiti i arija iz opere Rinaldo, koju slušamo u izvođenju Cecilie Bartoli. Nakon toga slušat ćete i ariju iz opere Rodelinda, koju interpretira Andreas Scholl.
Radio Beograd 2.
Con te posso
Poštovani slušalci, bila je ovo arija iz opere Rodelinda, slušali smo Andreasa Šola. Pre toga slušali smo i ariju iz opere Ninaldo u izvođenju Čečilije Bartoli. Time smo završili današnje izdanje emisije Vreme muzike, u kojem ste imali priliku da čujete jedan sasvim mali izbor muzičkih fragmenata iz opera koje su u Italiji, Francuskoj i Engleskoj nastale u periodu baroka, tačnije tokom 17. veka. Proteklih 55 minuta sa vama su bili Ivan Lukić i Maja Čolović-Vasić.